Ministerstvo práce predloží balík opatrení proti záškoláctvu. Grécko-katolícke arcibiskupstvo v Prešove obnoví katedrálny chrám aj biskupský palác. Ruský útok na Ukrajinu zabil 15 ľudí.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer, hlásime sa so súhrnom udalostí dnešného dňa. Infolumen vysielajú technik Pavel Keľov a moderátorka Alžbeta Paulíková. Vítajte.
Domáce spravodajstvo.
Rezort práce predloží na budúci týždeň balík zákonov zameraný na boj proti záškoláctvu, páchaniu priestupkov deťmi, fiktívnej náhradnej starostlivosti a zneužívaniu prídavkov cudzincami. V Lomničke v okrese Stará Ľubovňa to oznámil minister práce Erik Tomáš s tým, že napriek kritike mimovládnych organizácií z legislatívy neustúpia. Podporu rezortu vyjadril komisár pre deti Jozef Mikloško aj prorómska školská iniciatíva. Ak legislatívu, ktorá je aktuálne po pripomienkovom konaní schváli parlament, účinnosť nadobudne 1. januára.
Napriek proti vetru, ktorý sa rozfúkal proti tejto legislatíve ešte pred letom, predovšetkým zo strany ľudskoprávnych organizácií, chceme takto spoločne deklarovať, dámy a páni, že neuhneme. Jednoducho je potrebné túto legislatívu už presadiť. Preto vám chcem oznámiť, že už na budúci týždeň na zasadnutie vlády predkladáme spomínaný balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti zo strany cudzincov, respektíve proti ich vyplácaniu cudzincom, ktorých deti ani len na Slovensku nežijú.
Minister zdôraznil, že na prorómske projekty sa od roku 2007 použili obrovské finančné prostriedky. Len z rezortu práce išlo na tento účel 600 miliónov eur a celkovo zo všetkých inštitúcií 1,5 až 2 miliardy eur. Reálne výsledky sa však podľa neho nedostavili a ani trestnoprávna zodpovednosť rodičov za záškoláctvo detí nefunguje. Je preto potrebné vyvodzovať ráznejšiu zodpovednosť. Komisár pre deti Jozef Mikloško vyzdvihol potrebu vzdelávania detí. Potrebné je však podľa neho, aby v škole aj boli.
Opakovane sme vydali výzvu SOS detí v MRK, za marginalizované ľudské komunitách, pretože toto je asi najväčšia výzva Slovenska, pomôcť deťom, ktoré žijú v týchto komplikovaných situáciách, pretože tu na východe nemusím o tom hovoriť, že podmienky, ktoré tieto deti žijú, sú zložité, mimoriadne komplikované a naozaj potrebujú tieto deti našu pomoc, aby sa dostali do situácie, ako sú bežné deti na Slovensku. Druhá vec je, pre tieto deti, samozrejme okrem práce s rodinou, je absolútne kľúčové vzdelanie. Vzdelanie je cesta, ktorej môže vyviesť chudoby, ktorá je z bludnou krúdu chudoby. Vzdelanie je medzinárodná skúsenosť. Je to jeho výsostné právo, to dieťa. Právo na vzdelanie je jedno z najdôležitejších práv, ktoré máme ako povinnosť zabezpečiť. Vzdelané deti sa oveľa lepšie uchytávajú, fungujú. Tá skúsenosť medzinárodná v tomto smere ukazuje, že vzdelanie je rozhodujúce.
Predseda prorómskej školskej iniciatívy Miroslav Zelina zdôraznil, že dieťa, ktoré nedostane vzdelanie, sa neuplatní na trhu práce a proces jeho ďalšieho života bude naozaj zavrhnutý do chudoby. Podotkol, že v školách, kde je väčšina detí rómska, majú v priemere 200 vymeškaných hodín na žiaka ročne. Opozičné KDH varuje pred pripravovaným riešením situácie v záchrannej zdravotnej službe. Podľa jeho informácií rezort zdravotníctva pripravuje nový model, ktorý môže bez otvorenej a transparentnej súťaže dostať významnú časť záchraniek pod faktickú kontrolu veľkých súkromných nemocničných skupín Penta a Agel. Poslanci parlamentu František Majerský a Peter Stachura varujú pred rizikami takéhoto riešenia a odmietajú ho. Pokračuje František Majerský.
Pán minister pripravil údajne, stále to ešte nezverejnil, ale podľa informácií, ktoré máme zo záchrannej zdravotnej služby a takisto aj z ministerstva zdravotníctva, pripravil to, že záchrannú zdravotnú službu ide odovzdať dvom veľkým spoločnostiam, Agelu a Pente, bez súťaže. Napriamo, kde si majú vytvoriť nejaké organizácie, ktoré budú patriť pod urgentné príjmy a dostanú tú záchrannú zdravotnú službu na dobu neurčitú, podotýkam. Žiadna súťaž, žiadna lehoty, na dobu neurčitú dostanú záchrannú zdravotnú službu.
V rukách súkromných nemocničných spoločností by podľa pripravovaného modelu mohlo podľa KDH skončiť možno až 50% záchrannej zdravotnej služby. Zvyšných 50% by mohol získať štát. Poslanci preto apelujú na ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby tender na prevádzkovateľov záchraniek zopakoval transparentne a s jasnými kritériami.
Ja nemám nič proti tomu, ani záchranná zdravotná služba nemá nič proti tomu, ak by celú záchrannú zdravotnú službu robil štát. Ale máme systém tak nastavený, ako je, čiže súťaž sa má zopakovať pre všetkých rovnako, čiže žiadny štátny, súkromný súťažiť majú a ak budú úspešnejší štátni viacej, tak budú mať viacej. Ale odmietame to, aby Agel s Pentou pred rokom mali dostať záchrannú zdravotnú službu cez svoje kontakty, aké mali v komisii, dnes to majú dostať napriamo bez súťaže.
Spoločnosť Agel v reakcii ozriemila, že aktuálna verejná diskusia o možnom budúcom fungovaní záchrannej zdravotnej služby na Slovensku nijako nemení jej strategické smerovanie ani záväzky voči pacientom. Ako uviedla manažérka komunikácie Jarmila Ševčíková, naďalej budú rozvíjať zdravotnícke zariadenia v ich sieti, investovať do ich modernizácie a prinášať kvalitnú zdravotnú starostlivosť v regiónoch, kde pôsobia. Dodala, že spoločnosť sa k medializovaným informáciám týkajúcim sa záchrankového tendra v minulosti opakovane vyjadrila a poskytla všetky relevantné informácie. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa skončil na čele delimitačnej komisie, ako aj predseda komisie pre predkupné právo štátu. Vyplýva to z jeho vyjadrenia vo videu na sociálnej sieti. Spresnil, že na čelo delimitačnej komisie minister životného prostredia Tomáš Taraba vymenoval generálneho tajomníka služobného úradu Mareka Chovana, hovorí Filip Kufa.
Teraz sa možno, že tak lepšie začína skladať tam pozajka, prečo minister Takáč svojho času Chovana tak vychválil. No tak asi si doťahujú nejaké veci dokonca, ktoré v podstate na našich interných stretnutiach prezentoval on a ešte jedna taká postavička z radov Lesov Slovenskej republiky.
Štátny tajomník zároveň potvrdil, že na včerajšom rokovaní vlády nemal Envirorezort žiadne zastúpenie. Ministra podľa neho nezastupoval žiadny štátny tajomník. Tento postup nepovažuje za štandardný.
Vždy je to tak, že minister, keď nemôže, tak poverí niektorého zo svojich štátnych tajomníkov. A keby technicky sa aj napríklad udialo, že nemôže ísť naozaj nikto, tak vtedy, pokiaľ viem, tak minister poprosí iného ministra, aby ho na vláde zastúpil. Dnes sa nič z toho neudialo a potom zostali vlastne všetci prekvapení, že prečo stolička ministerstva životného prostredia bola na vláde prázdna.
Krátko z domova.
Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol v júli hodnotu 4,7%. V porovnaní s predošlým mesiacom stúpol o 0,1% bodu. Júnový prítok absolventov stredných a vysokých škôl do evidencie uchádzačov na úradoch práce pokračoval v miernejšom tempe aj v júli, informovalo o tom Ústredie práce. Počet uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku dosiahol na konci minulého mesiaca o vyše 3400 osôb, viac ako v júni. Šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár absolvoval prípravné videorokovanie so spolupredsedom, ministrom vedy a vysokého školstva Ruskej federácie. Menovaný bol do funkcie predsedu slovenskej časti medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskou federáciou. Opozícia toto rokovanie skritizovala. Práva poškodeného v trestnom konaní sa majú posilniť. V záujme väčšej ochrany fyzickej integrity poškodeného a ohrozeného svedka by sa mohlo rozšíriť ich právo byť informovaný aj o situácie, keď je obvinený alebo odsúdený poruší podmienky výkonu trestu domáceho väzenia. Vyplýva to z návrhu novely trestného poriadku, ktorý schválila vláda. Kabinet na svojom rokovaní schválil aj účasť slovenskej delegácie, ktorú povedie na 70. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Slovensko sa tam bude uchádzať o členstvo v Rade guvernérov tejto organizácie. Slovensko potrebuje prijať teplotný štandard pre lôžkové oddelenia v nemocniciach. Určil by bezpečnostné teplotné podmienky aj povinné opatrenia nemocníc pri ich prekročení. Žiada to Asociácia na ochranu práv pacientov. Vysoké teploty podľa nej nie sú problémom len tohto roka. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vyzval Slovenskú poštu bezodkladne upustiť od dočasného zatvárania pôšt. Zdôvodnil to nápravou situácie na základe viacerých podnetov a petícií zástupcov samospráv. Spoločnosť Slovnaft a MH Teplárenský holding podpísali memorandum o porozumení, ktoré vytvára rámec pre budúcu spoluprácu pri využití tepla z pripravovaného centra energetického zhodnotenia odpadov. To má vzniknúť v priemyselnom areáli rafinérie Slovnaftu vo Vlčom hrdle a svojim spustením nahradí súčasnú spaľovňu ropných kalov zo 70. rokov.
Cirkvi.
Grécko-katolícke arcibiskupstvo v Prešove spúšťa rozsiahlu obnovu katedrálneho chrámu svätého Jána Krstiteľa a biskupského paláca. Národné kultúrne pamiatky čaká rekonštrukcia za takmer 1,5 milióna eur, financovaná najmä z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Viac povie kolega Martin Ďurčo.
Po mesiacoch výskumov a projektovania sa práce posúvajú do viditeľnej fázy. Projekt má vyriešiť dlhodobé technické problémy, ako je zatekanie či vyhnutie muriva. Posledný väčší stavebný zásah zažil komplex ešte v 90. rokoch. Viac hovorí projektový manažér Daniel Zurovčin.
Posledná oprava väčšia katedrálneho chrámu a rezidencie arcibiskupského úradu sa robila v roku 95. To bolo pred návštevou Jana Pavla II. V Prešove. A okrem toho, že ľudia aj vizuálne vidia nejaké poškodenia a poruchy na fasáde, na murive, tak okrem toho ešte rôzne výskumy a posúdky odborníkov tak našli ďalšie problémy, ktoré potrebujeme ich riešiť.
Stavebný ruch na teraz neobmedzí bohoslužby ani chod biskupského úradu. Do zimy sa bude pracovať najmä v exteriéri. Zásadnejšie obmedzenia si vyžiadajú až práce v zimných mesiacoch. Hoci je celkový rozpočet takmer 1,5 milióna eur, arcibiskupstvo pripravuje aj vlastné spolufinancovanie. Opäť hovorí Daniel Zurovčin.
Už teraz je tam značná suma toho príjimateľa, čiže grécko-katolického arcibiskupstva na spolufinancovanie projektu. A samozrejme, ako pri takýchto stavbách býva štandardom, že budú nejaké práce naviac alebo nejaké neočakávané situácie. Takže plánujeme aj spustenie zbierky cez náš portál dobrodinec.online na spolufinancovanie tohto projektu, aby sme to zvládli.
Obnova dvoch dominant centra Prešova, katedrálneho chrámu a biskupského paláca má trvať 24 mesiacov.
Nitriansky biskup William Judák a rektor Univerzitného pastoračného centra Pavla Štrausa v Nitre, Ľubomír Hlad, navštívili včera sídlo olomouckej arcidiecézy v Olomouci. V arcibiskupskom paláci ich prijal olomoucký arcibiskup metropolita a predseda Českej biskupskej konferencie Josef Nuzík. Na prijatí sa zúčastnil aj emeritný pražský arcibiskup Jan Graubner. Hlavným dôvodom návštevy bolo darovanie relikvie svätého Cyrila pre Univerzitné pastoračné centrum v Nitre. Po úspešných projektoch Rusíni na Spiši a Nemci na Spiši prichádza Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi s ďalšou kapitolou spoločných dejín regiónu, príbehom židovskej komunity. Včera tam otvorili novú výstavu s názvom Židia na Spiši, ktorú počas nasledujúcich mesiacov doplnia aj ďalšie sprievodné podujatia. Návštevníci sa vydajú na cestu jej dejinami od príchodu do regiónu cez obdobie rozmachu komunít, vzniku spolkov, škôl a podnikateľských aktivít až po tragické udalosti holokaustu, ktoré znamenali zánik väčšiny židovských komunít na Spiši. Viac v reportáži Márii Frisovej.
Výstava Židia na Spiši predstavuje významné osobnosti, politický a spolkový život, hospodárstvo, školstvo i každodennosť tejto komunity. Jedným z hlavných lákadiel sú desiatky autentických exponátov a unikátnych predmetov, opisuje kurátor výstavy Martin Furmanik.
Zámerom bolo prezentovať túto komunitu v minulosti v celej jej šírke, teda od najstarších čias až po 20. storočie.
Samostatná časť je venovaná náboženskému životu, sviatkom, tradíciám a rituálom Židov, vysvetľuje ďalšia kurátorka výstavy Rúžena Kormošová.
Chceli by sme ukázať, aké tradície boli, aký bol náboženský život. Mnohí návštevníci poznajú aj výrazy, ale nevedia, čo sa za tým výrazom Tóra, Talit skrýva.
Príprava výstavy bola dlhodobým procesom, hovorí riaditeľka múzea Spiša Jana Kováčová.
Kolegovia historici už v minulom roku začali bádať, zháňať rôzne fotografie, zbierkové predmety a následne nastúpila kolegyňa Táňa Stašiková, ktorá má na starosti grafické spracovanie aj vizuál celej výstavy.
Snahu múzejníkov ocenili aj prví návštevníci výstavy, ktorá bude verejnosti prístupná do konca marca budúceho roka.
Je to urobené naozaj veľmi pekne, aj čo sa týka ako rozdelenia obsahu a vyváženosti textu a predmetu.
Pozerám, ako žili ľudia predtým. Ja tiež pochádzam z tej komunity, ale nie stadial.
Vnímam aj tie súvislosti s mestom, aj so životom, aj vlastne z rozprávania mojich starých rodičov.
Zajtra sa na Skalke začína stretnutie mladých Doma na Skalke. Hlavným cieľom stretnutia zostáva pozvanie k osobnému stretnutiu s Ježišom Kristom a k prehlbeniu vzťahu s ním. Súčasťou programu budú viaceré zaujímavé workshopy, stretnutia s inšpiratívnymi hostiami a čas pre spoločné prežívanie viery. Už dnes na Skalku vyrazila aj skupina mladých spolu s nitrianskym pomocným biskupom Petrom Beňom.
Začína sa stretnutie mladých Doma na Skalke. Začíname dvojdňovým putovaním, vyrážame o malú chvíľu tu z Bánoviec, aby sme zajtra doputovali na samotnú Skalku. Teším sa na toto stretnutie, teším sa na putovanie spolu s mladými.
Veľmi rád aj dnes prevádzam a som s týmito mladými a želám im, aby mohli zažívať niečo podobné, ako sme my zažívali.
Pri príležitosti Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo pápež Leo XIV. Pripomína úzke prepojenie medzi vojnami, ľudským utrpením a ničením životného prostredia. V posolstve s biblickým motom, takže si s mečou ukujú radlá, zo svojich kopí viničné nože, vyzýva na obrátenie srdca, bez ktorého zostane pokoj krehký a krátkodobý. Skutočnými nástromi pokoja podľa Svetého Otca nie sú zbrane, ale pravda, dialog, spravodlivosť, milosrdenstvo, starostlivosť a láska.
Zahraničné spravodajstvo.
Najmenej 15 ľudí zabil a ďalšie desiatky zranil nočný ruský vzdušný útok na Ukrajinu. Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dlho pripravovalo dnešný útok s cieľom spôsobiť čo najväčšie škody na civilnej infraštruktúre. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho armáda útočila na podniky vojenského priemyslu, dopravné a logistické centrum. Dianie na bojisku sleduje Julia Kavecká.
Moskva v noci zasiahla 12 lokalít v troch kievských obvodoch, kde spôsobila škody na obytných budovách, zdravotníckych zariadeniach a vzdelávacích inštitútoch. V meste Borispil boli zasiahnuté sklady s potravinami a zariadenia organizácie Červený kríž. V Solomianskom obvode došlo k zničeniu dvoch najvyšších podlaží v 9-poschodovej budove a vypukol tam aj požiar. Úrady zaznamenali škody aj v Odeskej a Černihivskej oblasti. Poľské vojenské velenie zmobilizovalo lietadlá a aktivovalo protivzdušnú obranu s cieľom chrániť poľské územie, najmä v oblastiach hraničiacich s Ukrajinou. Rumunské ministerstvo obrany zase ozrejmilo, že radary v noci zaznamenali vzdušné ciele v blízkosti ukrajinských hraníc. V reakcii na to boli nasadené dve španielske stíhačky NATO a vrtuľník rumunských vzdušných síl. Ministerstvo ozrejmilo, že dron vletel do rumunského vzdušného priestoru v blízkosti mesta Galaty a následne sa zrútil v obývanej oblasti. Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dlho pripravovalo dnešný útok s cieľom spôsobiť čo najväčšie škody na civilnej infraštruktúre. Kým Ukrajina nebude mať dostatok protiraketových systémov, Rusko nebude podľa neho naozaj zvažovať mier. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová reagovala, že Európska únia spolupracuje s členskými štátmi a ďalšími partnermi na podpore protiraketových obranných kapacít Ukrajiny. Podľa nej je najnaliehavejšou prioritou zabezpečiť Ukrajine prostriedky, ktoré jej umožnia predchádzať stratám na životoch.
Severná Kórea vypálila približne 10 balistických rakiet krátkeho doletu, oznámili to vojenské zdroje v Soule. Stalo sa to iba niekoľko hodín po vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa ešte tento rok stretne so severokorejským vodcom Kim Jong-unom. Bližšie informácie má Ondrej Rosík.
Najnovšie odpaly rakiet Pchjongjangu prichádzajú v čase, keď Južná Korea a Spojené štáty organizujú každoročné vojenské cvičenia v obmedzenom rozsahu na základe rozhodnutia Donalda Trumpa. KLDR spoločné cvičenia Washingtonu a Soulu dlhodobo považuje za prípravu na inváziu a často počas nich odpaľuje svoje rakety. Americký prezident sa v súčasnosti snaží oživiť vzťah s Kimom, ktorý podľa vlastných slov nadviazali počas svojho prvého funkčného obdobia. Novinárom povedal, že sa so severokorejským vodcom plánuje stretnúť ešte v tomto roku. Trump zdôraznil, že je dôležité s Kimom vychádzať a dodal, že Pchjongjang má v súčasnosti 57 veľmi silných jadrových zbraní. Soul ich počet odhaduje na 80 až 120. Niekoľko hodín po Trumpových vyjadreniach povedal pre AFP predstaviteľ juhokorejskej armády, že KLDR vypálila z oblasti Pchjongjangu asi 10 balistických rakiet krátkeho doletu. Na incident reagovalo aj Japonsko. Kancelária premiérky na sieti X potvrdila, že podozrivá balistická raketa vypálená Severnou Kóreou pred chvíľou už dopadla. Trumpovo zameranie sa na Kima a obmedzenie spoločných vojenských cvičení medzi USA a Južnou Kóreou vyvolalo u ázijských spojencov obavy. Podľa AFP jeho kroky zároveň podnietili špekulácie, že sa snaží dosiahnuť úspech v zahraničnej politike, keďže konflikt medzi Spojenými štátmi a Iránom uviazol na mŕtvom bode.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Donald Trump pohrozil vážnymi ekonomickými dôsledkami všetkým krajinám, ktoré pomáhajú Iránu. Zároveň na svojej sieti oznámil, že podnikne drastické ekonomické opatrenia proti Teheránu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi reagoval, že ide o pokračovanie neúspešnej politiky, ktorá Washingtonu priniesie ďalšiu porážku. Na Blízky východ sa doplavila americká lietadlová loď USS George Washington, oznámila to armáda Spojených štátov. Nahradí lietadlovú loď USS Abraham Lincoln, ktorá je v oblasti nasadená už dlhší čas, podieľala sa tam na vojenských operáciách proti Iránu a pomáhala zabezpečovať americkú blokádu iránskych prístavov. Nepriaznivé podmienky na jej palube vyvolali vlnu kritiky voči vojne amerického prezidenta Donalda Trumpa proti Iránu. Pri meste Podštát v Olomouckom kraji spadla 30-metrová veterná elektráreň, informoval o tom starosta mesta. Česká spoločnosť pre veternú energiu uviedla, že išlo o 30 rokov starú elektráreň od výrobcu Bonus a podotkla, že ďalšie takéto v Česku nie sú. Príčinu nehody vyšetrujú. Rumunská stíhačka F-16 zneškodnila námorný dron stovky metrov od plynového projektu Neptun Deep v Čiernom mori, uviedol to minister obrany Radomír Ruta. Na základe stanoviska Kieva zdôraznil, že dron nepochádzal z Ukrajiny a niesol výbušniny. Španielska vláda vytvorila dočasné ubytovacie zariadenie pre 1800 migrantov vo svojej exkláve Ceuta na severe Afriky. Chce tak zmierniť humanitárnu krízu po masovom príchode migrantov zo susedného Maroka minulý mesiac. Ukrajinská vláda odvolá predsedu dozornej rady a generálneho riaditeľa štátnej banky Sensbank, pretože figurujú v novom vyšetrovaní podozrení z korupcie, oznámil to ukrajinský premiér Serhii Korecký, podľa ktorého si zistenia protikorupčných orgánov vyžadujú primeranú reakciu a nemožno ich ignorovať. Tajvanská vláda oficiálne navrhla zvýšenie obranných výdavkov o 18% v rozpočte na budúci rok. Ich celková výška by mohla byť takmer 31,5 miliard dolárov. Tajvan zvyšuje svoje obranné výdavky pre narastajúci vojenský aj politický tlak komunistickej Číny. Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v úvodnom zápase play-off Ligy majstrov z NK Celie 1-1. V 15. minúte otvoril skóre stretnutia Roman Čerepkaj, ktorý dostal šancu v základnej zostave len 2 dní po príchode do tímu.
Myslím, že začiatok sme mali veľmi dobrý. Mali sme tam šance, držali sme loptu. Potom, čo sme dali gól, sme sa možno trošku stiahli zbytočne. A do ďalšieho zápasu určite budeme aktivnejšie. Budeme chcieť proste dať ten gól a postúpiť. Myslím si, že to bolo v nás, že sme z začiatku proste hrali veľmi aktívne a potom gól naozaj, že sme sa trošku stiahli. To dalo priestor tomu Celie a oni na lopte hrali dobre, čiže asi to bola naša chyba.
Postup do ligovej fázy najprestížnejšej klubovej súťaže sveta sa tak Belasi pokúsia vybojovať v budúco týždňovej odvete v Slovinsku, ktorá je na programe v stredu o 21. hodine. Futbalisti Atletika Madrid v základnej zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanskom úspešne vstúpili do novej sezóny španielskej La Ligy. V zápase úvodného kola zdolali na domácom štadióne Malagu 2-0. Hansko odohral za domácich celý zápas, v 15. minúte dostal žltú kartu, v 75. minúte bol blízko k gólu, hlavičkou trafil brvno. Skupiny futbalových fanúšikov po celom svete spustili petíciu, v ktorej žiadajú rezignáciu prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie Gianniho Infantina a rozsiahlú reformu FIFA. Švajčiarsky funkcionár sa ocitol pod palbou kritiky po zverejnení jeho kontroverzného plánu predať súkromným investorom podiely na budúcich majstrovstvách sveta. UEFA naďalej bojkotuje podujatia FIFA, pretože stratila dôveru v jeho vedenie. Hokejisti Banskej Bystrice prehrali v úvodnom zápase 28. ročníka memoriálu Pavla Zábojníka vo Zvolene s norským tímom Stavanger Oilers 3-4 po predĺžení. Stretnutí viedli 2-0 a krátko pred koncom riadného hracieho času aj 3-2, no napokon sa radovali olejári. Slovenský hokejový reprezentant Peter Cehlárik si zajtra pripíše prvý štart v drese Žiliny. Odchovanec žilinského hokeja nastúpi v prípravnom zápase proti Trenčínu. 31-ročný útočník už niekoľko dní trénoval so Žilinčanmi, aby sa dobre pripravil na pôsobenie v najvyššej švédskej súťaži. Napokon sa rozhodol obliecť počas letnej prípravy aj zápasový dres Vlkov. Vedenie hokejovej NHL oznámilo, že v sezóne 2027-28 sa 4 zápasy základnej časti odohrajú v Nemecku, po 2 v Mníchove a Kolíne nad Rýnom. NHL prvýkrát navštívila západné Nemecko počas propagačného turné v roku 1959. Prvý súťažný duel základnej časti sa odohral v roku 2011 v Berlíne. Svetová antidopingová agentúra bude pred najbližšími olympijskými hrami ostražitá pri monitorovaní ruských športovcov, uviedol to generálny riaditeľ Olivier Nigli. Medzinárodný olympijský výbor v kontroverznom rozhodnutí z minulého mesiaca otvoril ruským športovcom cestu k účasti na olympijských hrách 2028 v Los Angeles. Nigli reagoval na to, že WADA odhalila rozsiahly dopingový program podporovaný štátom už počas zimnej olympiády 2014 v Soči. V Rusku podľa neho naďalej nepôsobí žiadne akreditované antidopingové laboratórium. Slovenskú hádzanársku reprezentáciu mužov bude spoločne viesť trénerská dvojica Jan Filip - Ľuboš Hudák. Slovenský zväz hádzanej im ponúkol spoluprácu na 5 rokov. Československé duo nahradilo Španiela Fernanda Guricha, ktorý trénoval Slovákov od júla 2022 a na lavičke skončil po neúspešnej kvalifikácii na majstrovstvá sveta 2027. Holandský pretekár Max Verstappen predložil zmluvu s Red Bullom. Tímu Formuly F1 sa zaviazal do roku 2030. Štvornásobný majster sveta tak ukončil špekulácie, ktoré vznikli na základe jeho nespokojnosti s novými pravidlami.
Počasie.
S informáciami o počasí na noc a zajtra sa hlási Peter Jurčovič.
Ešte stále budeme tu v dosahu toho frontálneho rozhrania, alebo teda zvlnený studený front. A to znamená, že v noci ešte môže byť zamračené s dažďom, aj keď postupne tých zrážok bude menej a menej, prípadne aj tá búrka ešte nejaká by sa mohla aj v noci objaviť. A potom cez deň zatiaľ bude aj zamračené, ale budú miesta, kde bude aj malá oblačnosť. Čiže všetko sa to bude presúvať postupne, čiže predpoludne môže byť tak, popoludne práve opačne, ale v každom prípade na juhu ešte vyťahne na 34 stupňov. Takže aj piatok ešte stále horúci, ale ako som povedal, no pozor stále na tie prehánky, búrky môžu byť naozaj veľmi nepríjemné až nebezpečné. 30 mm si myslím, že aj na piatok je celkom reálne.
Dnešný večerný program odštartujeme rozprávkou Na dobrú noc o 20. hodine. Po nej bude pripravená Mária Čigášová a jej História a my. O 20.10 privíta redemptoristu Daniela Atanáza Manzáka, ktorý povie viac o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. 21.10 bude čas na spoznávanie Biblie a večerný oddych nám spríjemní gospel paráda s Dianou Rauchovou o 21.30. Je si z čoho vybrať, verím, že ostanete s nami. Zo štúdia pozdravujú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková.